Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Ühes koos. Stuudios on jälle Allan ja Marge Randlep. Ja meie eesmärk siin on aidata sul oma lähisuhetes olla edukam. Ja tänase saate teemaks oleme valinud tunded. Täpsemalt siis, kuidas tõsta oma suhte kvaliteeti reageerides negatiivsetele tunnetele õigesti. Et tunded on inimese isiksuse oluliseks osaks ja tunded võivad jõuliselt ajendada tegutsema nii heas kui ka halvas suunas. Ja sõltuvalt tunnetest muutume me siis kas õnnelikuks, kurvaks, kartlikuks või hoopis rõõmsaks.
Positiivsed emotsioonid loovad rahulolu ja õnnetunde. Negatiivsed aga kipuvad põhjustama valu ja meeleheidet. Positiivsed, nii nagu me teame, emotsioonid edendavad vaimset tervist, kuid kestev negatiivsed emotsioonide ja küüsis olek võib tuua kaasa probleeme nii käitumises kui ka lähisuhetes. Nii et tunded mängivad meie üldises heaolus väga tähtsat osa.
Jumal soovib, et tunneksime rõõmu positiivsetest emotsioonidest ja nende mõjust meile ja aga paraku patu tõttu oleme sageli silmitsi negatiivsete emotsioonidega ja nende ebasoodsa mõjuga meile. Et seos tunnete ja käitumise vahel ei ole tihti selge ja üksühene. Et mõnikord võivad valulikud tunded sundida meid põlvedele, selleks, et otsiksime Jumalat ja abidemalt ja toetust ülalt. Aga teisel juhul võivad vastuolud põhjustada hoopis inimese loobumist usust sootuks. Ja paraku sama paralleeli võib tõmmata ka lähisuhetes, et mõnikord selline jutumärkides ühine vastane liidab meid abikaasadena ja teinekord võivad suur vastuolu või suur pinge või stress meie suhte sootuks purustada. Nii siis oluline on, et me õpiksime rohkem tundma oma tundeid ja seda, kuidas need meid mõjutavad. Marge noogutab.
Iga taas oluline, jah.
Et tüüpiliselt, me kõik oleme sellised ju tüüpilised tavalised inimesed, lihast ja luust olgume siis usklikud või mitte nii väga usklikud, kipume me reageerima nendele negatiivsetele tunnetele laias laastus kolmel erineval moel. Kas me eitame neid, kas me väldime neid või me samastume nendega. Ja need kolm tükki siin on nüüd sõnastatud küll sellises negatiivses võtmes ja tihti kipubki minema negatiivsesse, aga mida me siis täna üritame siin saates arutada ongi see, et kuidas siis vältida seda negatiivset reaktsiooni ja püüda õigel moel nendele tunnetele reageerida. Aga veel enne, kui me läheme edasi ja arutame, kuidas siis nende negatiivsete tunnetega toime tulla, proovime vastata küsimusele, miks see üldse oluline on.
Ja et miks on oluline ka negatiivsete tunnetega siis toime tulla. Et no nagu me alguses rääkisime, negatiivsed tunded mõjutavad meid ja mõjuvad meile halvasti tegelikult. Viha, muretsemine, hirm, raev, armukadedus kutsuvad esile meie füüsilises kehas ka reaktsioone, nagu südame pekslemine, lihas, pinge, suu läheb kuivaks, külm, higi, hirmu värinad ja muud füüsilised haigusilmingud. Kui need sümptomid nüüd pikaaegselt esinevad, võib kaugem ulatus jõuda ka südameni ja seedimiseni, nii et me tegelikult tahame olla terved ja sellepärast me ei saa nagu eristada, et tegelen ainult oma füüsilise kehaga või ma tegelen ainult oma vaimse kehaga, see on ikka üks tervik, nii et peame terviku erinevaid pooli oskama tähele panna.
Jah, ja positiivsed emotsioonidega nagu näiteks kaastunne ja lahkus ja leebus ja hellus, kannatlikus käivad kaasas healutunne, elujaatav maailmavaade ning samuti parem suhtumine kaas inimestesse ja seal hulgas ka Jumalasse.
jah , ja hiljuti välja töötatud ja üldtunnustatud psühholoogia haru positiivne psühholoogia ongi seadnud siis sihiks positiivsete emotsioonide soodustamise selle nimel , et olla õnnelik ja vältida igasuguseid vaimuhaigusi . Tõestatud on , et negatiivsete tunnete juurde jäämine mõjustab ebasoodsalt tervist ja pikaealisust . Selle vastu jällegi positiivne maailmanägemine edendab tervist ja pikka iga . Ühesõnaga , mida positiivsem on meie elunägemine , tundeelu , seda parem on kogu tervis .
jah , ja korraks veel piiblisse põigates , meil on sellise eeskujuliku kristlase kuidas siis öelda , selline peegelpilt või
jah , ja õpetus .
õpetus jäetud , et milline see positiivne kogemus siis võiks välja näha . kas sa loed meile Galaatia
viis ? Galaatia viis , 22-25 on see kuulus tekst vaimuviljast . aga vaimuvili on armastus , rõõm , rahu , pikk meel , lahkus , headus , ustavus , tasadus , enesevalitsus , millegi niisuguse vastu ei ole seadus . Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega . Kui me elame vaimus , siis käigem ka vaimus .
see kõlab väga innustavalt ja minul kohe tekib küsimus , et kui see kõik nii on , et kas siis polegi nagu muud vaja , et tuleb kristlaseks hakata , uskuda Jumalasse , lasta pühal vaimul tegutseda ja meil negatiivseid emotsioone siis ei peakski olema . kuidas nende kristlastega siis on , et ?
Tõepoolest , kui juba Aadam ja Eeva oleks jäänud sõnakuulelikuks Jumalale , ma arvan , et siis oleks palju vähem sellist häda ja pinget ja negatiivseid emotsioone olnud . Kuid tänapäeval ikkagi psühholoogid ütlevad , et negatiivne emotsioon ei ole ilmtingimata halb asi . Negatiivne emotsioon aitab meil saada ka paremaks ja muutuda . aga see tekst , mis siin Galaatlaste viiendas peatükkis on räägitud , ütleb ju seda , et see , et me tunneme armastust , rõõmu , rahu , pikka meelt , lahkust ja headust , ei ole meist enestest , vaid et see on meis elava vaimu töö ja vaimu viljaks nimetab ta seda . ja üleskutse ka on meile kohe antud , et kui me igatseme neid ilusaid tundeid ja ilusaid omadusi oma ellu rohkem , siis tuleks elada vaimus , käia temas , siis on tulemused paremad .
nii et see negatiivsete tunnetega nii-öelda toimetuleku probleem või ülesanne nii-öelda puudutab ikkagi kristlaseid ka , et
jaa , puudutab , no vot ei ole ju saanud keegi kõneleda otse Eevaga niiviisi ja küsida , mis temaga näiteks toimus seal puu juures , kus ta nägi madu , eks ole , ja kes teda kutsus ja kiusas seda vilja maitsma , et mis tundekammad temast läbi voolasid . kas seal oli kahtluse tunnet , kas seal oli sellist hirmutunnet , et Piibel ühelt poolt ütleb , et täiuslik armastus ajab hirmu ja kartuse välja , nii et sellel ajal nad olid tõesti Jumalaga nii koos , et kas seal oli midagi või oli ta juba selle näol , et ta oli sinna puu juurde läinud , ennast kuidagi eraldanud Jumalast ja selle tõttu oli tal ka hirmul ja kartusel tema hinges voli , et kust maalt see hirm ja Jumalata olemine seal aias ja patu tegemisel peale hakkas , me täpselt ei tea .
Üheskoos .
Nüüd , kus me oleme veendunud negatiivsete emotsioonidega toimetuleku vajalikkuses , vaatame siis koos , mida me tavaliselt sellistel puhkudel kaldume tegema ja mida me selle asemel võiksime teha . esimene tüüpiline reaktsioon siis negatiivsetele tunnetele on eitamine , nagu me ütlesime ja kuidas see siis välja näeb , mida see eitamine tähendab ? Negatiivsete emotsioonide eitamine tähendab siis noh , nende olemasolu mitte tunnistada . näiteks , et juhtub midagi halba , meil negatiivsed tunded möllavad ja me rahustame ennast , et oh , see pole üldse nii hull või et noh , ta tegelikult ei mõelnud üldse seda päris nii või tegelikult on päris tore . Miks see halb on ? See kõlab nii loogiliselt .
no miks halb on , sellepärast et noh , igasugune eitus on halb . et tõde on see , mis teeb vabaks ja kui me nüüd pikalt niiviisi eitame sellist valu ja haiget saamist, siis paha tunne me ei oska sellele nime anda. Ja meie elu hakkab toimima viisil, mida võiks võib-olla võtta ühise nimetajana kokku, et see on juhtimatu. Et sa ei saa aru, et siin on nagu paha olla, aga no midagi ei ole ka, et võiks nagu teha teisit, aga ei, no midagi pole nii hull on ju. Et ma arvan, et see teeb elamise oluliselt raskeks ja see halvab inimese.
Jah, ja lisaks sellele veel selle mõte, et tihti on need negatiivsed tunded või üldse tunded nagu mingid sõnumitoojad. Ja kui, mida kauem me neid ignoreerime, seda tugevamat häält nad teevad. Ehk siis selline noh, nii-öelda nagu rahustamine võib lihtsalt eskaleerida seda probleemi. Ja mis siis oleks positiivne variant antud olukorras, nii-öelda, mis ka mingis mõttes oleks nagu eitamine, aga positiivses mõttes eitamine. Esimene soovitus, ja see on niisugune üldisem, et märka oma tundeid. Mida see tähendab siis? Et noh, me ju tavaliselt neid märkame või siis mitte?
No see on nagu nende sõltuvuste teemagagi, et tavaliselt inimesed, kes on sõltuvuses, ega nad kohe alguses aru ei saa, et nad sõltuvuses on või et nad millestki kinni on. Ja me tahaks loota, et kui me tähelepanelikult vaikseks jääme ja kuulatame, et me tunneme ära tundeid, aga ma olen päris kindel kas või ennast vaadates või sind vaadates või kedagit vaadates, et tihti peale ikka me ei saa aru, mis toimub ja mis on see, mis tekitab meil sellist kingapigistamist ja ebameeldivust.
No see on aga, kui me oleme juba reageerinud sellele tundele, on ju, siis on teda lihtne märgata, isegi teised juba märkavad siis, on ju, et siin rõhk on sellele, et märka seda tunnet, on ju, enne kui sa reageerid. Et negatiivsed tunded isenesest ei ole midagi halba, nagu me siin juba rääkisime ka, ja ka täiesti pühadel inimestel võivad need niimoodi läbi tuisata mõtetest ja meeltest. Oluline on see, kuidas me neile reageerime. See annab sellele nii-öelda tähenduse konteksti. Et oluline on siis märgata neid tundeid enne, kui me neile reageerime. No, näiteks, kui ma tunnen igavust, kurbus, närib, üksindus, siis ma ei tea, kuidas teiega, aga tihti mina näiteks otsin lohutust külmkapist. Ja no, võite ette kujutada, et tavaliselt see ei lõppe eriti hästi. Et seda mööda, kuidas ma kaalu kogun, tunnen ma ennast veelgi halvemini, sest läbi selle kannatab minu enese hinnang. Seega oma tunnete märkamine ja neist arusaamine ja mitte nende tuimestamine toidu või millegi muuga on oluline, et me saaksime siis üldse rääkida sellest, et kuidas me neile reageerime.
Ja kui me ennem rääkisime sellest, kuidas need positiivsed tunded saavad rohkem meis maad, selle kaudu, et see on vaimu vili, siis tegelikult ka igasugune negatiivne tulemus, olgu selleks siis ülesöömine või ülejoomine või ületöötamine, on ka vili, millegi vili. Ja kui sa ütlesid ja küsisid siin enne ka, et kuidas sellest nagu aru saada, siis nende viljast te tunnete neid, et me saame hakata jälgi ajama, et kui me näeme, et miski külg meie elus on kontrollimata, siis tasub hakata jälgi ajama, et mis seal taga siis on ja pärast mida mul tekib siis kas see söömishullustus või joomishullustus või vahet pidamata töötegemine.
Teine soovitus olekski see, et pane tähele, mis neid tundeid vallandab või mis mõtted nendele eelnesid. No näiteks, kui sa tead, milliste tunnetega sul tavaliselt probleeme on, on see viha, kadedus või hoopis hirm, proovi tähele panna, millised olukorrad või inimesed neid esile kutsuvad? Mis on selleks päästikuks või vallandajaks? Näiteks lapsevanemana võib-olla teilgi on ette tulnud olukordi, kus te tunnete, et minust ei peeta lugu või mind ei hinnata. Et näiteks palun lastel päris mitu korda midagi teha. Näiteks sööma tulla või raamat ära panna või lõpetada teleka vaatamine ja nad järjekindlalt seda ignoreerivad, siis paratamatult kui tunnen enda sees viha kasvamas. Viha siis kui negatiivne tunne või emotsioon. Ja olid ajad, kui ma andsin sellele kergesti järgi ja tõssin äelt. Selle asemel, et tunda ära see viha, tärkav viha ja tabada see mõte, mis sellele eelnes, antud juhul siis, et nad ei pea minust lugu. See ajab mind vihale, nad ei pea minust lugu. Ja ma püüan aru saada, et kas see on tõsi või see on minu ettekujutus lihtsalt. Kas nad tõesti ei pea minust lugu või see on mingisugune mingi muu motiiv või põhjus seal taga, miks nad ei reageeri. Et laste puhul enamasti see ei ole lugupidamatus, vaid nende mingi muu tung või soov või ajend. Et ma julgen öelda, et mul järjest rohkem ikkagi õnnestub jääda rahulikuks ja lahendada need olukorrad konstruktiivsemalt ja kehtestada ennast muul moel kui vihastades.
Kui me need tunded siis ära tuvastame, siis tekib meil ka võimalus otsustada, kuidas me neile reageerime. Nii et kui me järgmisel korral tunneme, et tunded hakkavad üle pea kasvama või viisil, mis julgustab või tahab meid sundida käituma kas teisi lõhkuvalt või alla kiskuvalt, siis tasub endalt küsida, et kas see mõte või kas see tunne, mis eelnes minu käitumisele või soovile käituda kuidagi lõhkuvalt, kas see on tõde või on see lihtsalt minu arvamine. Noh, näiteks, et nagu sa tõid välja siin, et nad ei pea minust lugu või mingi muu negatiivne hinnang minu kohta. Edasi küsida, et mida see võiks siis tähendada? Kas annab kuskilt otsast nagu parandada, et see, kui nüüd laps tõesti ei tule, siis raamatu tagant ära õigel ajal sööma on ju, kuigi oled juba ütelnud 3 või 2 korda. Et mis seal taga siis võib olla? Et kui ma olen välistanud selle, et see ei ole näiteks lugupidamatus, siis kas seal taga võib olla näiteks see, et lapsel on polegi kõht tühi näiteks? Või siis see, et lapsel on lihtsalt pole võib-olla päeva jooksul midagi eriti huvitavalt teinud, ütleme siis nii, ja see on praegu kõige ägedam asi, mis teda üldse nagu innustab ja on lausa võib-olla patu asi kutsuda selle tema tähelepanu hoidva asja juurest ära, eks ole. Et seal võib olla väga palju erinevaid seletusi, et veel küsida edas, et mida ma saan sellest olukorrast õppida. Et kui siis järeldus on see, et tal on olnud päevatsa igav, nüüd ta on leidnud selle hetkelise naudingu mingist oma tegevusest, millest ta ei taha loobuda, siis kas ma saan midagi parandada, et lapse võib-olla eelnevas päevas oleks ka huvitavaid tegevusi piisavalt palju, et tal ei oleks niivõrd raske ka kuuletuda ja tulla siis, kui vanemad tahavad koos temaga laua taga istuda. Või siis on võib-olla põhjus selles, et laua taga istumine on talle kuidagi koos vanemataga äärmiselt ebameeldiv kogemus. Ja ta alateadlikult pelgab sinna tulemist. Nii et seal võib olla väga-väga palju vastuseid. Ja kõige lõpuküsimus ehk, mis aitab meil siis edasi minna sellest olukorrast, selliselt rahulikumalt on see, et suunata seda, kui see on ka vihatunne, positiivseks selle kaudu, et küsida, mida teha, mida antud olukorras edasi teha. Et olukord võiks muutuda, nii et ka mina tunneksin ennast hästi ja see laps siis tuleks ja teeks seda, mida on vaja teha.
Ja kui me oleme siis märganud neid tundeid ja teadustanud need vallandajad, need isikud või need olukorrad, et siis esimene võimalus või soovitus nendega toime tulla, siis olla andestamine.
Andestamine siis kellele?
Andestamine siis, räägime isikutest siis on ju.
Mm-hmm.
Et kui selleks vallandajaks on sinu parim sõber näiteks või pereliige või miks mitte ka sina ise või kõik kokku. Just. Näiteks sa võid tunda äkilist viha puhangut, kui su sõber nii-öelda teeb jälle seda, mida ta tavaliselt teeb või sinu abikaasa teeb nii-öelda jälle seda jutumärkides, mida ta ikka teeb ja mille peale sa siis reageerid, nii-öelda see asi, mis teil tüli tekitab. Või selleks võib olla nii-öelda enese põlguse torge, kui sulle paras ja kui meenub midagi, mida sa oleksid võinud teistmoodi teha. Mõtled, ai näed, miks ma nii ei teinud või miks ma seda võimalust ei kasutanud. Siis selle asemel, et neid tundeid eitada, näiteks kordud, et see pole üldse nii hull ja ta ei mõelnudki seda päris nii või nähvata midagi vastu või langeda enese haletsuse lainetesse, siis proovi andestada. Proovi talle andestada, proovi endale andestada. Miks andestamine nii oluline on?
Sest andestades me laseme lahti sellest päästikust või põhjustajast. Me eraldame ennast sellest olukorrast ka, mis meil on haiget teinud. Me laseme lahti vimmast kadedusest, vaenust enda sees. Ja me lubame olla inimestel need, kes nad on koos oma vigadega. ilma et meie peaksime teise inimese vea tõttu kuidagimoodi langema, noh, kuidas ütelda, langema sellistesse tunnetesse, et me hakkame ka ennast vihkama või et me tunneme ennast niivõrd halvasti, et me hävitame selle tulemusel ka enda.
Jah, ja siin on võib-olla paslik korraks ka pöörduda selle piibli poole, et Kolosslaste 3.12.13 on meile jäetud ka asjakohane juhis.
Jah, üleskutse. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud, südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkuse tasadusega, pika meelega, üksteist aludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks antnud, nõnda tehke teiegi. Et see motiiv siin, riietumise motiiv, annab siiski piibli kaudu meile vaatevinkli sellele, et meil on võimalik muutuda, meil on võimalik võtta endale see jõud, võtta pühadena uus riie, uus rõivas, mille Issand on andnud ja see muudab meid ka väliselt ja sisemiselt.
Need, kel tänu laul huulin ja usun.
üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Stuudios on Allan ja Marge Randlep ja jätkame arutelu negatiivsete emotsioonidega toimetulekust. Ja teiseks tüüpiliseks viisiks, mida me siis negatiivse emotsioonidega kipume tegema, on nende vältimine. Mis mõttes siis vältimine? Üks levinumaid viise negatiivseid emotsioone vältida on neid lihtsalt mitte tunda. Kuidas me saame tundeid mitte tunda?
Minu arvates ei ole sellist asja nagu tunnete mitte tundmine. Et, nad ikka on, et jah, me võime neid vältida ja neid eitada, aga nii ehk naa ikka nad kuskilt ju pigistavad välja.
No, või kuidas me neid väldime? Et me üritame nii-öelda ravida ennast siis, no, kas rahustite, alkoholi, toiduga, veeta tunde teleka ees, Facebookis, internetis, kasutada mingid muid meile meelepäraseid mooduseid, kuidas lihtsalt nii-öelda neid tundeid enda jaoks nagu vältida, alla suruda, kõrvale lükata ja aega surruks lüüa ühel või teisel maal. Et kõik me saame aru, et selline käitumine ei ole meile pikas perspektiivis kasulik, aga me teeme seda ikka jälle. Kuidas me saaksime selles olukorras positiivsemalt käituda?
Üks võimalusi, kuidas vältida negatiivseid emotsioone, on vältida neid olukordi, kus need emotsioonid tekivad. Kui me teame, et iga kord, kui me näiteks, kui meil on tühi kõht, siis me oleme kiiremini närvi minevad, siis tark inimene mõtleb, et noh, selleks, et ma nii ruttu närvi ei läheks, võib-olla kõht ei oleks nii tühi, et veresukur oleks kõrgemal. Meil tuleks ehk vältida olukordi, mis tekitavad soovimatuid tundeid, näiteks kui me teame, et kiirustamine tekitab meis pidurdamise tunnet või siis on targem mitte jätta asju viimasele minutile, et tasub hakata kas varem 10 minutit kuugi minema, siis ehk ei ärritu inimene ka nii kiiresti, et jah, selline ajavarumine oleks seekord siis lahenduseks.
Et ära pane ennast välja liigsetele kiusatustele, võiks öelda. Et kui sul on võimalik asju korraldada niimoodi, et selliseid olukordi, kus sa kaldud vihastama või kärsituks muutuma või tekib kiusatus kellegile nähvata või käituda mitte kristlikult on ja siis parem nagu vältida selliseid olukordi. Tõesti hoia, et sul, ma ei tea, kui sa tühja kõhuga oled nagu väga närviline, et siis hoolits, et sul oleks kõht täis ja veresuhkur kõrge, kui sa oled nagu aldis kiirustama kuhugi ja selles kontekstis ebaviisakalt käituma, siis parem varu aega, et kui see käitumine on niimoodi mõistlikuse piirides, siis on täiesti positiivne stsenaarium, et noh, äärmuslikumatel juhtudel inimesed võivad ennast üldse elust välja leigata.
Mul tuli kohe siin kohal meelde see lugu Mungast, kes otsustas, et teda ikka ümber olevad inimesed niivõrd närvi ajavad, et kolis metsa ära, aga oh sa häda, metsas olid puud ja rohi ja kännud ja ei põgenenda endast mitte kuhugi.
Ja noh, see võib olla ka ainu negatiivne juht, et noh, näiteks, et inimene kardabki igasugust konflikti, ärritumist, ebameeldivust, halba tunnet on ju, et ta ei võta üldse mingeid riske või ta üldse mingite uute inimestega ei julge kohtuda või noh, nagu lõikab ennast elust välja. Nii. Et see ei ole eesmärk, et noh, me elame patuses maailmas ja täielikult vältida negatiivseid tundeid ei ole võimalik. Aga võimaluste piires on ja me ei pea nagu ennast nagu ilma asjata ka löögi alla panema. Et kui meil on võimalik valida olukordi, siis soovitav teha enda elu lihtsamaks. Tahaksin kohal tuua näite ühest katsest, mida tudengitega tehti ühest teoloogilises koolis, et Piiblis on lugu halastaja samaarlasest, kus siis kaks inimest läksid abivajajast mööda, kolmas siis nii-öelda on kõige mingis mõttes nagu siis patusem või nii-öelda teda lõpuks siis aitas. Ja teoloogia tudengitega tehti selline katse, et kutsuti nad tegema ettekannet sellest loost, sellest samaarlasest, halastaja samaarlasest, sellest aitamise loost. Ja pandi neile tee peale, võiks öelda lõks. Ehk siis seal teel sinna auditooriumisse, kus nad pidid oma ettekannet tegema, pandi, mina ütleks, et alatul moel üks abivajaja. ja vaadati , kuidas need tudengid siis , kes sellest samast loost peavad ettekannet just kohe-kohe tegema hakkama , reageerisid , et kas nad aitasid teda siis või ei aidanud või mis seal toimus ja mis seal välja tuli , mis sa arvad ?
No ikka ei aidanud , tuli välja , kui ma õigesti ka seda lugu mäletan , et
no seal oli jah , seos selle kiirustamisega
mm-hmm.
et mida suurem ajasurve all nad olid , seda väiksem tõenäosus oli , et nad peatusid ja aitasid teda . Et nendel , kellel oli nagu rohkem , kes tulid varem , on ju , nemad tõenäolisemalt siis ka pöörasid tähelepanu sellele abivajajale , et veel kord , et ka selles kontekstis , et kui me ei taha lihtsalt elust läbi tormata , nähvates ja tõugeldes , ja ikkagi pöörata abivajajatele tähelepanu , käituda inimlikult ja viisakalt , et siis tasub aega varuda . no teine soovitus , mis on suhteliselt sarnane sellele esimesele , on see , et noh , kui meil päriselt ei õnnestu neid olukordi vältida , et siis me võime neid natuke nende jaoks kohandada võimaluste piires . no näiteks perenaisena , sa tahad oma perele või külalistele täiuslikku toitu pakkuda . aga mingil põhjusel see ei tule välja ja sa oled väga pettunud , mis on negatiivne tunne . et põhjuseks siin võib olla lihtsalt see , et sa oled endale liiga kõrge lati seadnud , liiga suure eesmärgi pannud . et võib-olla see täiuslik visioon toidust , mida sa tahad , päriselt ei vasta sinu võimetele . et me saame seda olukorda ja seda pettumust ja seda negatiivset emotsiooni vältida läbi selle , et me lihtsalt valime enda võimetele vastava retsepti , mida me suudame edukalt valmistada . ja me negatiivse emotsiooni asemel saame positiivse emotsiooni . näiteks ma lugesin kunagi ühte artiklit meestele , et kui sa nüüd tahad korraldada mingisuguse , ise teha mingi piduliku õhtusöögi oma abikaasale või kohtinguks või midagi , et siis seal oli antud näpunäiteid , et mida ise teha ja mida kindlasti mitte ise teha . et noh , üks variant on muidugi alati see , et noh , minna kuskile restorani kallisse ja siis sealt tuua valmis toit koju ja panna laua peale , teine variant on , et ikkagi siis ka noh , niimoodi jõukohaseid asju ette võtta ja proovida neid ise teha . mida seal soovitati , et näiteks kaste , soovitati minna poodi , võtta paki kaste ja seda niimoodi keeta juhiste järgi , mitte hakata nullist ise tegema . et see pidi olema väga raske , ma ei tea , ma ei ole seda ise proovinud .
ei no igatahes jõukohasus annab inimesele sellise hakkamasaamise tunde ja inimesele meeldib hakkama saada ja see tekitab positiivse tunde , nii et jah , ma siin jõulude eel ka oli soov nagu kodu kaunistada ja siis ma ka netis surfasin ringi ja vaatasin kõiki neid tublisi naisi , kes olid teinud mingisuguseid kaunistusi , küll kes viltinud , kes pununud , kes liiminud , kes kokku õmmelnud ja vaatasin ühte ja vaatasin teist ja ma teadlikult muidugi nagu jälgisin neid pilte sellega , et ma saaks sellest jõulude kodu kaunistamisest positiivse emotsiooni sellega , et valisin endale siis kõige lihtsama kaunistuse , millele jõud peale hakkab ja see oli hea tunne .
jah , ja no mainimata ei saa siin jätta ikkagi ka seda soovitust , et kui olukord läheb ikka liiga tuliseks , et sul ei ole olnud võimalust seda vältida või seda kohandada jõukohaseks ja oled sattunud olukorda , kus emotsioonid kipuvad üle pea lööma , siis ikkagi võta aeg maha , väike time out , ütle , et sa hetkel ei saa jätkata , leppige uus aeg kokku või lihtsalt lugege kümneni ja kui olete maha rahunenud , tunded on vaibunud , siis jätkake . see on negatiivsete emotsioonidega toimetuleku poole pealt , et aga see soovitus tegelikult väga hästi töötab ka positiivsete emotsioonidega . et psühholoogid on leidnud , et kõrgete emotsioonidega või väga emotsionaalses meeleolus olles , olgu see siis negatiivne või positiivne , meie otsustusvõime langeb , meie IQ sisuliselt nagu langeb sellel hetkel . meie võime teha selgeid otsuseid on väiksem . seda tasub meeles pidada ka positiivsete emotsioonide korral , et mida näiteks meie oleme oma laste puhul rakendanud , et kui tuleb mingi väga hea mõte või vajadus näiteks uue nutitelefoni järgi , siis meil on selline asi nagu , kuidas me seda nimetakski siis , nii-öelda ostusoovide karantiin või ?
maharahunemise periood .
jah , et me püüame neid , ka neid positiivseid mõtteid mitte kohe hakata rakendama , vaid natukene maha rahuneda ja siis uuesti mõelda . et Enok just hiljuti meil ostis oma sünnipäevaraha eest uue nutitelefoni ja kui pikalt ta seda pidi seedima?
Nutitelefoni asi oli jah.
Peaaegu kuu aega vist.
Jah, me alguses panime kuu aega, aga ostuni ta jõudis alles 3 kuu pärast ju.
Et ühesõnaga, see aeg maha kehtib nii positiivse kui negatiivse tundepuhangu korral.
Ma tahaks nagu loota seda, et see aeg maha ei jää ainult selliseks 10 lugemiseks või enda sest nagu rahu otsimiseks, et kristlastena me siiski mõtleme selle aeg maha rahunemisel ka seda, et me otsime pelgupaika Jumala juures seda juhtimist, et kas ma olen nagu õigel teel, kas ma teen asju, mida ma peaksin tegema, mis on selle taga, et kui me ei otsi nagu vastust neile küsimustele, siis neid maa rahunemise perioode, noh, neid võib väga tihti tulla, on ja, aga sa nagu oled lihtsalt valel rajal ja asjad ei lähe lihtsalt.
Ühes koos.
Jätkame arutelu ja kolmandaks tüüpiliseks reageerimiseks negatiivsetele tunnetele on samastumine. Mida see siis tähendab? Et see on olukord, kus see negatiivne tunne saab osaks meie identiteedist või meie nii-öelda unikaalsusest. Näiteks, et miski, mida sa endale või teistele räägib, näiteks, et no keegi räägib oma lugu, sa ütled, et no ja sa arvad, et sul on halvasti läinud, no võt, oota, kuni sa kuuled minu lugu või. No ma siin hiljuti tegin ühte temperamenditesti ja avastasin, et omalegi üllatuseks, et ma olen selline kärsitu ja koleeriline tüüp pigem. Et ma kogu aeg olin arvanud, et ma olen pigem selline rahulik. Ja siis ühel hetkel oli juba nagu lihtne endale öelda sellises äkilisemas situatsioonis, et ma olengi selline, ma olengi nüüd, noh, just olen värskelt avastanud, et ma olengi koleerik, on ju. Kannatage mind nüüd välja. Et see on oma negatiivse tundega nii-öelda või nende asjadega samastumine. Et see ongi okei, on ju. Ma nagu põhjendan, et ma olengi selline. Samastumise poole pealt siis esimene selline konstruktiivsem ettepanek oleks, et võtta vastutus. Nagu me alustasime saate alguses ka, on ju, et need tunded ise on täiesti normaalsed nähtused, positiivsed, negatiivsed, käivad sinna tänna. Oluline on see, kuidas me nendele reageerime ja ei peaks nii-öelda samastuma nendega või laskma neil kuidagi oma soodu minna, et ma olengi selline. On ju. Et me peame võtma vastutuse nende tunnete eest ja selle reaktsiooni eest, kuidas me neile reageerime. Et mina koleerikuna ei saa vabandada oma ebaviisakat käitumist sellega, et ma olenki koleerikene. See peabki nii olema. Sa võid mõelda, et mitu korda sa oled näiteks kellegil öelnud, et sinu hilinemine vihastas mind või tegi seda või teist või kolmandat. Sellega me nagu viime vastutuse endalt ära ja ütleme, et see on kõik, need on need tunded. See on see olukord, see sina ise oled süüdi, et mina siin niimoodi siis nagu nähvasin sulle siin. Et tõsi on see, et teiste inimeste käitumine ja teod mõjutavad meid pidevalt. Aga me peame võtma vastutuse tunnete eest ja sellest, kuidas me neile reageerime.
Jah, eelmine saade, kus me rääkisime ka vastaja printsiibist, sellest, et paljud tülid oleksid olemata siis, kui me teaksime, et ja võtaksime vastutuse selle eest, et kui keegi meile nähvab, on ju, et siis see, kuidas meie vastame, on meie reaktsioon, on meie vastutus. Ja me ei saa nagu ka isegi sellistes olukordades, kus teine on süüdi seda vastutust endalt ära veeretada kuidagi. Et noh, tema nähvas isegi, kui see oli nii. Et vastutuse võtmine ükskõik millises olukorras, nii sellest, mis sa oled teinud valesti, kui ka sellest, kuidas sul on võimalik praegu vales olukorras ja sinuga valesti käitutud olukorras käituda, on lausub ikkagi meil ka.
Just. Ja kui keegi nüüd tunneb selle koha peale, et see ei ole võimalik või see ei ole realistlik või pole piisavalt põhjendatud, et siis jälle toetudes piiblile me võime meenutada Jeesuse sõnu, kes ütles, et kellelegi ei panda suuremat koormat, kui ta kanda jõuab. Ehk siis meil lasub vastutus selle reaktsiooni eest. Teine soovitus on otsida jumalikku juhtimist. Et usk on väga hea abimees ka kõige raskematel hetkedel ja vaatamata oma usutunnistusele hea suhe Jumalaga aitab sul alati takistusi kergemini ületada. Kui sa usud kõrgemasse jõusse, siis tõenäoliselt usud sa samuti, et see kõrgem tarkus saab sind juhtida ja näidata, mida sa pead tegema, õpetada sulle, miks midagi juhtus, isegi päästa sind sellest ebasoovitavast olukorrast. Ehk siis olles te negatiivsete emotsioonid koormal, kas siis kuskil rahulikumas olekus või konfliktisituatsioonis, võtta aeg ja palu juhtimist ja valgust edasi liikumiseks, lahenduseks.
Jah, ja paluda kohtumist Jumala endaga selles mõttes, et see, kuidas meie ju käitume ka tundeliselt olukordades, väljendab seda, mida me usume Jumalast, kes on Jumal. Kuidas Jeesus käitus siin maa peal, kuidas tema andestab, millistel juhtudel ta nagu laseb asjadel minna, millistel juhtudel ta ütleb, et nii kaua ja mitte enam. Et see annab meile ka sellise toe liikumiseks siin ilus edasi, et me ei punnitaks seal, kus me ei pea punnitama ja punnitakse just seal, kus tuleb tegelikult rohkem punnitada.
Just. Jumalal on meie elude jaoks suurem plaan. Ja need üksikud episoodid meie elus moodustavad ühe suurema terviku ja viivad meid Jumala juhtimisel ühes kindlas suunas, kuigi me tihti seal olukorras olles ei pruugi sellest kohe aru saada, aga selline jumalik tarkuse juhtimine tähendabki nagu võimet näha hetkel toimuvat taha ja panna tähele selle konkreetse sündmuse suuremat tähendust, usaldada Jumalat. Sa ei pruugi seda kohe mõista, kuid aja möödudes näed, kuidas see suurem pilt sinu silmade ees kokku läheb, kohal asetub. Isegi keset emotsionaalselt rasket hetke usalda, et igal asjal on suurem tähendus ja sa mõistad seda peagi. Nii palju siis nendest negatiivsetest tunnetest ja nendele reageerimisest. Aga isegi kui nüüd sul on õnnestunud jääda rahulikuks, loodetavasti üldse mitte sattuda nendesse olukordadesse, aga et kui sa oled sattunud, siis oled ikkagi jäänud rahulikuks ja Jumal abiga korrektseks ja viisakaks, siis ei ole hea mõte hoida neid tundeid, negatiivseid tundeid pikalt enda sees. Et peab olema ikkagi mingi koht, kus me saame need nii-öelda tervislikult välja endast.
Kui sa siin ütlesid, et kui meil õnnestubki neid asju vältida ja neid olukordi vältida, siis meil ei õnnestu neid vältida. Meil on kogu aeg, iga päev on täis tundeid. Ja seda tunnet on võimalik välja elada sellega, et me rahulikult räägime nendest, me proovime leida konsensust. Et jah, et see, kuidas me tunded välja elame, võiks olla seotud sellega, mis me mõtleme ka teistest ja me ei saa midagi välja elada nii, et see teisi lõhuks. Kuskil seal Jaapani kandis pandi tööpäeva lõpuks üles täispuhutud nukke, kus oodati siis, et büroo töötajad, kes päeva jooksul on endasse palju negatiivseid tundeid kogunud, lähevad õhtuti ja poksivad siis oma ülemuse pildiga need nukud läbi ja siis niivisi vabanevad ja tulevad rõõmsamana tagasi järgmine päev. Et mina nagu näeksin seda, et kui meil on ka negatiivsed tunded, mis teevad kuidagi elu raskeks, et me kasutame seda energiat selleks, et midagi muuta. Et on võimalik seda sama energiat kasutada selleks, et olukorda parandada. See sama jõud, see tung, mis on ja selle millegi tegemine vabastabki meid sellest negatiivsusest.
Just, et see negatiivne emotsioon ja energia tuleb suunata mingisugusesse konstruktiivsesse tegevusse. Selleks võib olla midagi füüsilist, ma ei tea, kaevata kraavi, lükata lund, mina tean näiteks, et mind isiklikult rasketel perioodidel väga hästi maandab jõutreening, lihtsalt rassin ennast trennis tühjaks, mis on positiivne tegevus, nagu peaks mul ka nagu tervist parandama ja nii edasi, ma panen selle energia sinna. Ja ma olen peale seda parem inimene, aga võib-olla sinu jaoks on selleks palve, on rahulik lugemine, enesesse süüvimine.
Ma arvan, et väga tihti on selleks ikkagi arutelu ja kõnelus kellegiga, sest kõige tihedamini tekitavad meis negatiivseid tunded ikkagi teised inimesed ja nende arusaamised või väärtused, et jõuda ühisele pinnale on vaja rääkida asjadest.
Just, et kui on võimalus ja sa tunned, et sa pead kellegagi rääkima, mine kohale, koputa uksele. Kui ei saa helistada kellelegi, keda sa usaldad, kellega sa saad rääkida. Oluline on, et need tunded ei jääks sinu sisse keerlema ja ussitama. üks suhteliselt levinud viis on ka kirjutamine. Et kirjutada need välja. Näiteks pead päevikut või kui sa ka päevikut ei pea, siis lihtsalt paned kirja need emotsioonid. Mõtted, mured. Samamoodi sa saad need endast välja paperi peale või rituaalselt selle ära põletada, kaminasse visata, see ei pea alles jääma kellegile. Aga sa oled need endast välja saanud, sa oled läbi kirjutanud. Nii, mis me siis täna targemaks saime? Et need emotsioonid siis tulevad, lähevad, iga päev. Meil on neid raske või võiks öelda võimatu kinni hoida või takistada. Oluline on see, kuidas me neile reageerime. Ja püüame siis mitte teha halbu valikuid ja neile nii-öelda positiivses võtmes reageerida. Et selle asemel, et eitada nende tunnete olemasolu ja kuidagi neid varjata mingisuguse asendustegevusega, tuleks siis neid õppida märkama, aru saada, kust nad tulevad, miks nad tulevad, kes neid vallandavad ja andestada ise endale ja nendele teistele vallandajatele. Püüame neid negatiivseid tundeid mitte vältida ebatervislikult, vaid võimalusel vältida sellised olukordi, kus me oleme kergemini ärrituvad või avatud negatiivsetele tunnetele või seame endale realistlikumaid eesmärke. Võtame aega maha, paneme palveks käed kokku ja püüame siis mitte samastuda nendega. Ei ole aksepteeritav, et oi, ma olengi selline. Tuleb võtta vastutus, reageerida õigesti, otsida Jumala juhtimist, näha suuremat pilti ja sobival hetkel need turvaliselt ja tervislikult endast välja saada. Kas siis kirjutades, rääkides, füüsilist tööd tehes, kuidas parasjagu sobib. Ehk siis, kui see emotsionaalne hetk või periood on möödas ja Jumal abiga oleme säilitanud rahu ja rõõmu, siis ma usun, et me kõik oleme tänulikud, et õnnestus jälle parem inimene olla.
Omal poolt ütleksin ka lõpetuseks, et Jumal on meid väga imeliselt loonud kõigi oma emotsioonidega ja kõigi nende emotsioonidega ja need negatiivsed emotsioonid, mis meist ka läbi tulvavad, on nii nagu me siin varem ka märkisime, on mingi tohu tulekesed tihti peale. Ja see, kuidas me nende negatiivsed emotsioonidega toime tuleme, selleks on vaja tarkust. Ja need asjad ei kao siis, kui me neid tähele ei pane. Nii et omalt poolt ütleksin, et paneme neid tähele ja omalt poolt soovitaksin tõesti, et nende negatiivsetes emotsioonides tulla Jumala ette. Küsida Jumalalt tarkust, et miks on nii, miks on mu hing nii kurb ja rõhutud ja kuulata, mis Jumal räägib. Ja siis edasi liikuda oma eluga.
Kohtumiseni järgmises saates. Stuudios olid Allan ja Marge Randlep ja positiivseid tundeid teile kõigile.
Sügavas talves kevade sündis tajudad jätud kante all elamad veel tunned sa hangedes läbi külmi ja künni kui see on mõnda siis sõbrak elame veel kuuled sa küll kaskedes mahlade tuige märkad, et päikisest valusaks ellud su meel usud, et kord jälle tulevad tagasi luige kui see on mõnda siis sõbra elame veel loodad, et tuivanud sünni paljus lumise liviku käristab kemade teen Oskad sa näha novembri, kui sõnab uuesi, kui see on nõnda, siis tõesti me elame veel. Kui see on nõnda, siis tõesti me elame veel.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.